Arbatsaldeon.
Now we have Gustavo Bulgash and Klezmer Juice from Venice.
Mentxegare astaskenero bezala. Ontxe hasten da, hau mundu bitxia. Txapa erratian zuzenia. Gaurkoa irratzaio berezi bat izango da. Gaur gure dakarri ditut Euskal Herriko anfibio eta narrastixak. Ba, anfibio eta narrasti geixenen deskripsio txikitxo bat ingot eta ba, bakoitzan bitxikeri batzuk aipatuko ditut. Gogoratzea be, telefonoa solioko zuela, dudan bat balenboko zue, deitzeko. Behatzi labiru, saspisei, berrogatasei, berrogatasei. Eta aldoten inean, ba, argitxuko duetela. Ba, beste ibari, hasi ere amango jau. Ontxe hasten da, mundu bitxia. Bueno, ba, hasiko ga. Anfibioekin hasiko ga. Lehenengo anfibioa garotena urera ba, bastante famosua da. Arrubioa da, o salamandra be esauna dela. Izen zientifikoa salamandra, salamandra da, hola, en latinez. Eta ba, Euskal Herri isa guztixan aurkitxu aldo. 15 cm-ko urodeloa da. Hau da, urodeloa die bustana dauken anfibioak. Bueno, hori, azale una da, eta, bueno, dano burura torreko jaun bezala, ba, salamandra dauke kolore horixa eta beltza hori nazten diena, ba, hori, ba, ba beltza izan alda puntuak edo raiak euki alditzu. Ta karakteristika hau ba, naturan bastante famosua o bastantetan ikusi aldo. Kolorea aposematikoa ditzen die. Danoi etorriko jau burura, ba, igual adibidez, abizpak eta bebai, nola duken kolore horixa eta beltz hori, ba, salamatra bedauke kolore hori eta beltza, zuge batzu bebare kolore horrekin. Eta kolore honek die, ba, evolutiboki hartu dabe kolore hau, geixen bat, albertitzeko bere harraparixei, ba, bera ez jateko, geixen bat, esaten, ba, benenosu dala o gusto txarra aukala, eta, bintzat, albertitzeko bere harraparixei, gusto txarra aukat, osak, neri ez jan. Gusto txarra edo benenosu dala. Bueno, ba, salamandra badauke berez itxasun bat, ba, gaztetan, ba, metamorfosis auretan itxen dabe. Eta gero, eldutasuna lortzen de benian, ba, lehortarrak itxen die. Ba, hori, zapaburu antzerako honek, ba, salamandrenak, ba, ziren uretan biziko die, eta gero eldutasuna hartzean lehortarra die, baina danoi igual buru atorte jaube bai, ba, elduak be uretan bastante igilari honak izango diela, baina ez, ez diola. Salamandra eldu bat uretara jausten bada, eta ez bada eltzen azkar lehorrera ilin alde itxota. Eta gero anfibioetan, ba, ugalketa bastante esepsinua da, ugalketan, ze obuluak orputz barruan fekundatzen ditu, berkatu, eta arrautzak gorputz barruan bebai garatzen ditu. Orduan, gero zapaburdo larba horrek banan-banan bizirik ateratzen die bere barnetik. Mientras aquí en esta misma tierra otras culturas mientras aquí en esta gero dago uandreak o tritoiak bebai, zeunak. Hora dago uandre alpetarra, hor goi mendixetan bizidean uandre bat, 10 centimetro gutxo gara bera iltzen dela. Honek bai bizidea uretan eta ba, azale una dauke, eta orduan hone be dauke beste berezitasun bat, uretan bizidean azala bastante lehuna daukela, eta ba, noixiamen urtatik urtetzen denean, ba, arruga bezalako batzuk urtatzen jakuela azalian. Eta bularraldia gorrizka aukiko dau, eta buru bizkar aldia nola mantxa txuri horizka batzuk agartzen jako, eta ba, gainontzekoa urdin ilune izango da. Eta uandrien barruan beste badauko, bai, uandre palmatu da, dala. Hau, Euskal Herri osuan aurkitxu aldau, eta 8 centimetro inguruko urdelo bat izango da, urtarra hau bai. Eta honi uandre palmatu etxe jaku ez, arrak atzeko hanketan, dauke bietzak membrana batik emezela lotuta. Hola, aratiak eukia balde emezela, eta horti ator bere izena uandre palmatua. Eta hori, ba, uandria dauke berezitasun bat, ba, ugalketan, udaberri hasieran izaten dela, arrak eta miak eukitzen dabe bastante dantza berezi bat, dantza nuptial ditzen dana. Eta dantza izaten da, ba, burruka antzerako bat, emia eta arran artian, eta hola, bustana mugitzen dabe ritmuera baten moduan, eta orduan arrak, ba, esperma pakete bat sartzen dutza emia ikloakatik, esperma pakete horri espermatoforo ditzen dana. Orduan, barruko arrautza fekundatzen denean, ba, emiak urpeko landarietan atxikituta lagatzen da arrautzak. Eta benetan ikusi debenak dantzan uziala hau esaten dabe harritzeko ala eta oso politxala ikusteko. Osak, ikusten bozu bitrito iola dantza atzerako bat itxen da ugaltzen da biztela, osak, lai oso ba, makian. Gero beste uandre espezie bat de badauko, uandre marmolairea ditzen dana, triton jaspea da berderaz. Hau Euskal Herri guztixan aurkitxu aldo. Aurrekoak baina ondixo bada, hori 15 centimetro ingurura heldu alda. Eta arrak, ba, ugalketa garaixan bizkarretik urtatzeko kresta ondi bat moduan, emia erakartzeko. Eta oso ikusgarrixa ala bezaten dabe. Bueno, urodeluak alde batera lako ditugu eta anuriokin sartuko ga, hau da igel eta apuekin. Gixen bat, ontxe esplikoko igel eta apuen karakteristika batzuk. Azala, adibidez, biluzia dauke, osake ez dauke ugaztunako ekialde ben azalgo gorra, gugokon azalgo gorra, edo egaztisa dauken luma moduan, edo arrainak eskamak, hone dauke azal biluzia. Eta azal hori babesteko beste mekanismo bat eramandabe aurrera honek, osake azala bustitxea mantentzeko glandula batzuk dauke, eta apuak, tipo irritatzen deben sustantze batzu segregatzen dabe, glandula batzutatik. Hau, beneno antzerako hori eukitzia, ba, harraparixen kontrako mekanismoa da. Esan beharra da bai, gizakixoentzat ez dala kaltegarrixa, igual gusto txarra eukitzen badu jaten bozue, baina ez dala kaltegarrixa. Eta igel batzuk bebai, badare, benenoa segregatzen debela, eta adibidez, ba, mundu handa honik igel benenosua, benenosuena da rana punta de fletxa ditze jakona. Hau da, Amazonasen eta horko tribuak erabiltzen zeben fletxetan untauta beneno hori ba, bertan izatzeko. Horrekin izatzeko eta horrekin ba, momentu hori ditzen die. Ba. Eta, bo, esatia bai, beneno honek gorila bat hilalda bela bakarrik azalian kontaktuan jarritza. Osa, que bastante venenoso da ikala. Euskal Herrian ez dauko, ba. Bueno, ba, igel eta apuak begi bastantia ondixak eta ondo garatua dauzke, eta kanpoko ugalketa eramaten da aurrera, hau da, emiak arrautzak erruten dabe eta arrak kanpoan fekundatzen dabe arrautza horrek. Gero pareji erakartzeko dano izonadoko eskun moduan soinu batzuk emititzen dabe. Eta hori, heldutasuna lortzeko, ba, zapaburuak metamorfosi bat jasaten dabe. Eta igel eta apuak diferentziatzeko, aunque diferentzia askoik ezeon, ba, apuak igelak baino onditxuak izango die. Eta karakteristika bada, igelak beti saltoka ibiliko diela. Eta apuak normalian ibili itzen diela. Saltoka hor gutxitan ikusiko ditugu. Eta horretxe dauke hanka fuertiagoak apuak, tipo ibili itzen dielako. Bueno, eta apo batzuk aipatuko ditut, hemen inguruan aurkitxo aldogunak. Adibidez, txantxiku arrunta, hori 5 cm txantxiku bat izango da. Gero apo pintatua, da hau gehien bat ego isuri aldian aurkitxuko, ara ba bekaldian. Eta ditzakako apo pintatua, ba, ematen dago lako azala pintauta mantxa batzu duke, eta ematen dago pintauta da. Gero apo esproiduna, hau 10 cm apo bat izango da, eta hemen inguruan ez dago, hau gehien bat Arabar Errioxan aurkitzuko horri bastante egoaldian eskolarixan. Gero apo pikarta bai dako, hau izango da bebai Arabaldian aurkitzuko eguna. Eta honek berrugantzelako batu dauzka salian. Eta mantxa berde batzuk iku daue bizkar gainean. Gero, apo arrunta. Gehien bat hemen inguruan aurkitzuko egun apua. Apo hau bastante ahondixa da, 14 cm heldu alda. Eta bastante agresiboa dala, esan bia da apo hau. Baina lan handizia itxen da bela, ba, ortuetan eta intsektu asko jaten ditxunez, ba, bastante mantentze lan bat itxen da belako. Eta azken apu dago, apo lasterkaria. bebai hau arabaldian aurkitzuko eta kostaldian, hemen inguruan ez. Eta apo lasterkari honen berezitasuna izango da, ba, korreka ibiltzen dela. Hau saltoka ez, hau korreka, korreka ibiltzen da. Eta apuak alde batera lagata, ba, igelekin hasiko ganaiz. Egon gauko, zuaitzige larrunta, hau bai arabaldian eta kostaldian aurkitzuko dugunak, hemen ez. Hemen esatu den nien da bergaraldian. Eta hori dugu, bastante igeltxo berezi bat, dala hegoaldeko zuaitzigela. Euskal Herrian bakarrik populazio bat ezagutzen dana. Eta igeldo aldian bakarrik aurkitzu aldo, Mendizorrotz mendizan. Da, populazio bakarra oso eslatuta dagona. Eta biologoi eta bastante harritzen dut populazio honek, ze berez, ba, bai penintxulan Europan, beste habitat batutan bizi da, eta ez da bizi, ba, igeldon daun habitat hortan, osake da, populazio bakarra habitat hortan biziana, osake, bastante berez izia da, egoaldeko zuaitz igel populazio hau, eta, ba, jente asko etortzen dela kanpotik be ikustera, eta aztertzera nola bizi dan, ba, habitat hortan, berez ez tala beria. Bueno, ikusten duzuen ez bastante igel eta apo espezio dozko Euskal Herrian. Ondo kanbatu gelditzen die, baso igel jausikaria adibidez. Hori eixen bat erdialdeko mendixetan eta ba, mendi altuetan aurkitzuko. Pero baso igel iberiarra, hau iparaldeko isurialdean beha aurkitzu aldo, hemen inguruan hau bai aurkitzuko. Eta urrigela, hau da, urrigela izango da komunena hemen inguruan. 7-8 centimetroko igel bada. Eta honi gehien bat uretan aurkitzuko ditugu, uretan o toki ezietan. Eta gero, azkenik, ba, baso igel gorrixa, hau bai oso ikua gure inguruan. Haune, ba, kolore marroi gorrizka bat ikuko da. Bueno, eta anfibioekin ja bukatu dut, eta ontxe narrastixekin hasiko naiz. Eta galdera bat ingotzu, eta badakizue Euskal Herrian daukagula dordoka autoktonua. Askotan pentsatzen dugu, ba, dordokak ikusten ditugunean, bai laguetan eta bai mengua diela, ba, ez dordoka horreanak izango die kanpotik ekarritzako dordokak. Ta Euskal Herrian bakarrik toki konkretu baten dare dordokak. Osea, populazio bakarra dago dordokena, da dordoka iztitzalea. Eta dordoka korrondezalea, bi espezie hor ikuko ditugu. Baina bakarrik hori, populazio bat bakarrik aurkitzen da, ipari zuri aldian eta erreka kalidade oso ona daukan toki baten, eta ba, bere kokalekua sekretua da, osak ez da in publiko babesteko ba gehien bat dordoka honek. Eta bai, bitxikere moduan dordoka korrontesaleai erderda Galapago leproso. eta leprotso deitze jako, ba, oskolian aste jakolako algantzerako batzuk, tipo jaten juten diela poliki-poliki oskola hori, eta oskoletik, ba, satixak kentze jakoz, eta orduan horretxe deitze jako, ba, leprotso, ba, leprotso baten antza, bez, leprotso baten antzera, ba, azala jauzte jakolako. Bueno, ba, narrastizekin jarraitzuz, ontxe, zirauna espiekako zean, bu, zirauna danoge dakigu, dano dakigu zean zirauna bat. Baina askotan, konfunditzen ga zirauna bat suge batekin. Baina zirauna bat eta suge bat oso ezberdina die, zirauna bat berez musker bada. Saurio apodo bada, osake da musker bat evoluzinoz hanka galdu dituna. Eta ba ez da suge bat, ba bustana soltau aldabelako sugandila bezala, ba peligorruan ikusten denean bere burua, ba sugandilak danok dakigu peligorruan denean bustana soltau aldabela, ba sironak bai berdinain aldo. Bueno, demoria horrea doia, eta ni bastante denbora gutxi haukat, osea que bastante azkarre aipatuko ditut falta dienak. Gero dako, eskinko iruatza izango da sirauna baten antza daukan musker bat, baina evoluzinoz siraunak hanka galdu itxun moduan, honek ondukan aurreko partian hankatxo txikitxo batzuk ikuko ditu. Bere zinungo funtzinok ez daukenak, baina ondukan ba, hor erdibidian ematen dago galditzu gala evoluzinuan, eta orduan aurrek aldean hori hankatxo batzuk ikuko ditu, hankabako itzian iru batzekin. Bueno, eta muskerretan bebai dagoko adibidez gardatxoa edo lagarto zelado. Zerei ber muskerra. Musker berdia, hau izango da komunena gure inguruan. Sugandia bizi errulea. Eta hone be bitxikere moduan esatia sugandia hau obo bibi parismoa eramaten dela aurrera, hau da, arrautzak bere barruan hasten die, eta orduan bere umiak hasiko die, hasten die, jaiotzen die bizirik, vamos. Ba, esan beharra dago bai, ba, karakteristika hau ez dela generala. Toki bajuetan, osake, klima estanian, klima bastante suabia danian, emiak batzutan arrautzak erruten dituztela, osea que segun altura eta segun ze klima egoera dagon, ba batzutan erruten ditu arrautzak edo beste batzutan bizirik. Eta bueno, ba sugandietan dago sugandia iberiarra, sugandia horma sugandia, hau bai oso komuna gure inguruan. Eta txaradi sugandia, hau gehien bat Araba Errioxan aurkitzuko duguna. Bueno, ontxe, ja bukatzeko sugiekin jarraitzukot. Zuge bat, ba, geixen bat Pasaia o Gipuzkoa iparraldian daren populazio oso txikisa die, baina, bueno, ba, Gipuzkoan behar aurkitzu alditzugula horre iparraldian, zuge berde hori izango da. Eta honan karakteristika da, ba, Euskal Herrian aurkitzu aldugun zuge agresibun izango bala. Ba, bastante tamaño ondixa dauka, 2 metrora heldu alda. Eta hori, peligroan ikusten da benean bere burua, ez da hola dudatzen atakatzea. Eta inkada bastante fuertia dauka. Eta bastante mingarri xabe esaten da bedala. Gero, sugele unetan dauko, iparaldeko sugele una eta hegoaldeko sugele una, ba, iparaldekoa, gexen bat iparaldeko isuri aldean orkitzuko una eta hegoaldekoa, ba, ego isuri aldean. Gero dauko eskulapiren sugia. Informazio gehiago nahi bozue bigarren irratzaioan usteot izan zala ba, aipatu nebala zuge hau. Osake hau salto ingot. Gero dako eskaiera zugea. Hau beha araba errio esan beha orkitzuko guna. Eta ditzakako eskaiera zugia, ze bizkarrian dauka hola lerro batzuk eskaiera antzerakua. Eta horre ditzakako eskaiera zugia. Gero dako Montpellierko zugia, o kulebra bastarda bebai, ditzakakona, hau bebai arabaldian aurkitzuko. Eta suga hau izango da suge opistoglifa. Hau da, gehien bat sugiak diferentzatzeko erabiltzen da ba, dentaduria o agineak nola dauzken banatuta. Izan alda inguruan gehien daren adie aglifa, hau da, agindanak filan daukenien eta dana tamaina antzerakua, gero dare opistoglifa izango dala Montpellierko suge hau. Dala, daukela agindanak linean eta antzerakua, eta gero biletagin dauzke fondua mesela. Eta esan beharra dago suge hau bai venenosu ala. Ba hori, venenua injektatzeko hainkada fuerte bat edo profundo bat inbiotzuela, bere barruan nola daukan letagin horre venenuakin, ba horreke heltzeko. Geroko proteroglifa izango dela ba, kobrak eta horrek antzakua daukela ja letaginak venenosuak baina finkuak. Eta gero solenoglifak diela dauzkenak letaginak aurrukua moduan nola biletagin aurrian, baina daukena plegauta moduan. Eta orduan ja atakatzeko biletagin horrek desplegautzen dabe eta orduan ikusten dira, baina berez gordeta dauzkela horre barruan, goikaldian. Bueno, aurra jarraitzuz gero dago zuge bipekara, izango da zuge urtarra, osake uretan hemen ikusten dugun nian zugen bat ezta biboria o jendak ikusten den moduan, izango da zuge bipekara, bastante antza daukela baita mainoz eta itxuras, baina ez tala izango biboria, gero zuge gorrisa, vamos. Eta hone die Natrix familiakua dago, Natrix mauro dala zuge bipekara hau, eta gero Natrix zuge gorbata duna. Gorbata duna ditzakako buru aldian daukalako mantxa bat, ba, korbata baten antzerakua, okoiar baten antzerakua, eta horretxik ditzakako izen honekin. Eta Natrix familiako zugien karakteristika bada, ba, bastante agresiboken baten dabela, baina atakatzerakuan ez dabela itxenainka, bakarrik muturakin jotzen dabe, tipo, advertitzeko moduan, baina ez dabe, berez ez dabe itxenainka, o hain keitzeko bastante molesto bi jakuela. Ba bueno, ja bukatzeko ba, zue gorrisekin edo biborekin. Euskal Herrian bi zue gorri espezia dauzko. Azpi zue gorrisa eta zeoanei zue gorrisa. Azpi zugegorrisa gehien bat arabaldian aurkitzuko eta zoanei zue gorrixa, ba, ipari zuri aldean. Hau da, guk ikusiko un biborea zue gorrixa, hau izango da. Zeo bane, zue gorrixa. Eta, bueno, lehen esplikoaten moduan, azpi zue gorrixa izango da solenoglifa, hau da, daukenak letagin benenoso horrek plegauta moduan eta atakatzeko desplegatzen debenak. Eta honek be venenosua die eta bastante veneno potentia dauke. Oda, veneno hemotoxiko bat izango da, odolian koagulazinua eragiten dabenak. Eta honek, nisplikako olako zuge batek hainka itxe motu ze inbidan, osea, aconsejatzen den. Aconsejatzen da... Ba, olako batek hain keitzen botu zurrupa aguakin aldan beneno geixena. Hore bai gero estragau bota. Eta izotza badago ipini, hau osteko, eta gero ba, ariketa fiziko aldan gutxien inda ospitzal batera jutia. Eta ez da rekomendatzen ez mosketeik edo erreketeik itxe, eta torniketiak be esaten dabe txarra diela. Eta, bueno, mito urban horrek ba, ez estatzeko moduan honen venenua ez da elgarrixa. Hau da, azpiz zue gorrixa hau da araba aldian aurkitzuko gunak horrek dea veneno potentiena daukana. Osa, guk hemen aurkitzu aldugunan doblia esaten da. Eta hori ez da elgarrixa, osa, que hemen dauko gunak, bebai, zeoan ez zue gorrixa hori horren venenua ez da labape elgarrixa. Ah, denbora txar bat bai eragin aldotula. Bueno, gaurkoz ja bukatu dut, ja injau bastante repaso anfibio eta narrastixei, eta hori, esatia, ba, hilabete honetan ingotela astero hemen inguruko ba, espezie talde batzuk azalduko ditutela, gaur izan dira anfibio eta narrastixeak, eta bueno, urrengo astean beste batzuk ekarriko ditutela, eta orduan astero ba, talde ezberdinak azalduko ditut. Pero gustau izan eta aurrengo aste arte.